Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ទីនេះ Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៅកោះតៃវ៉ាន់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រើទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបដិសេធអំពើឃោរឃៅនៅតំបន់ស៊ីនជាងការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងរៀបចំផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 8.15 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះតាមប្រពន្ធមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ផ្នែកខ្លះនៃកញ្ចប់ជំនួយថវិកាថ្មីនេះនឹងត្រូវផ្តល់ជាប្រាក់ជំនួយឥតសំណងក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះទៀតនៃជំនួយនេះនឹងរួមមានជាប្រាក់កម្ចីផងដែរនេះតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់មួយរូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក៏មានអ្នកនាំប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនឬ G7 បានឯកភាពគ្នាផ្តល់ជំនួយថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 9.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលភាគច្រើននៃជំនួយទាំងនោះត្រូវបានផ្តល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្តល់ជំនួយប្រមាណ 1,000 លានដុល្លាររួចហើយនៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយកាលពីខែឧសភានោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏5នាក់ដែរត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ប្លង់ដាក់ទីក្រុង Donetsk ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកបំបីខ្លួនដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនោះនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនមួយនេះរូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញសាកសពជនរងគ្រោះដែលខ្លះដាច់ជីពបំណែកនៅតាមដងផ្លូវនៅកណ្ដាលទីក្រុង Donetsk គេបានឃើញឈាមប្រឡាក់ជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនទាន់អាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បានភ្លាមៗនៅឡើយទេទៅលើរបាយការណ៍ព័ត៌មានពីសមរភូមិប្រយុទ្ធនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះ
The Voice of America
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដែលអតីតមេដឹកនាំអឺរ៉ុបធ្វើការបំរើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky ទំនងដូចជាសំដៅទៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Gerhard Schröder ដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចង់បានដំណោះស្រាយដោយការចរចាទៅលើសង្គ្រាមព័ត៌មានដែលល្អគឺថារដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងចង់បានដំណោះស្រាយដោយការចរចាមួយនេះតាមការលើកឡើងរបស់អតីតមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់វ័យ78ឆ្នាំរូបនេះដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីយកមកចុះផ្សាយបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋាភិបាលលោកពូទីននៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីសប្តាហ៍មុនវាជារឿងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមួយដែលអតីតមេដឹកនាំនៃរដ្ឋមហាអំណាចមួយដែលប្រកាន់គុណតម្លៃអឺរ៉ុបបានធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគុណតម្លៃនេះនេះតាមការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky នៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូដែលមិនបាននិយាយដោយផ្ទាល់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់លោក Schröder នោះឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ខណៈពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពសុខភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនេះតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករួមទាំងការខ្វះខាតបុគ្គលិកការបាញ់ផ្លោងកើនឡើងនិងការចូលមកដល់នៃរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកសម្របសម្រួលគ្រាអាសន្នរបស់អ៊ុយក្រែននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Hitzer Popovich បាននិយាយថា ក្រុមថែទាំសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនបានស៊ើបទៅហើយទៅនឹងសម្លេងគ្រាប់ផ្លោងធ្លាក់នៅខាងក្រៅអគារធ្វើការរបស់ពួកគេបើទោះបីជានាវាដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិទី1ដែលបានចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែននិងឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅបានឆ្លងផុតការត្រួតពិនិត្យនៅទីក្រុងអ៊ីស្តាំប៊ុលប្រទេសតូគីនិងកំពុងបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ក៏ដោយក៏ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនមាននាវាផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិពេញចំនួន17គ្រឿងទៀតកំពុងរង់ចាំការអនុញ្ញាតដើម្បីចាក់ចេញពីកំពង់ផែរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP គេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើពេលណាបាននាវាទាំងនេះអាចចេញដំណើរពីកំពង់ផែរបស់ខ្លួនបាននោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអំពីកោះតៃវ៉ាន់កំពុងកញ្ជ្រោលឡើងសារជាថ្មីក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់ដែនកោះមួយនេះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នេះប្រកាន់ជំហរអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយដើម្បីរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅដូចដើមលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅដែនកោះដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការវិវាទឆ្លងច្រកសមុទ្រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកឡើងពីកង្វល់ចំពោះភាពផុយស្រួយនៃស្ថានភាពតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសការវិវត្តថ្មីៗនេះនៅតំបន់ក្បែរអាស៊ានដែលអាចបង្កអស្ថិរភាពដល់តំបន់ហើយអាចនឹងនាំឲ្យមានការគណនាខុសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរចំនួនដោយចំហនិងផលវិបាកដែលមិនអាចព្យាករបានក្នុងចំណោមមហាអំណាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមិនបានថ្លែងចំចំអំពីកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់អតិបរមានៅចំពោះមុខនឹងស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍នានាដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាយើងរំលឹកឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលដាក់ចេញដោយប្រទេសនីមួយៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបន្ថែមទៀតថាពិភពលោកត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពឆ្លាតវៃនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់ពហុភាគីនិយមនិងភាពជាដៃគូហើយអាស៊ានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការដើរតួប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងការសម្របសម្រួលការសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីរវាងគ្រប់ភាគីរួមទាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងការពារសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដោយឡែកក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងថ្មីៗនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងស្នើសុំឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនានាកន្លងមករវាងភាគីទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគោលនយោបាយចិនតែមួយដោយឥតងាករេហើយចាត់ទុកបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងហុងកុងតៃវ៉ាន់ទីបេនិងសិនជៀងជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីរក្សាស្ថានភាពដើមនិងជៀសវាងការបង្កហេតុដើម្បីពពហេតុនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកកុងភោកថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនិងថាជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរគោរពទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលសម្រេចបានកន្លងមកដើម្បីរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅដូចដើមលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាតាមន័យដើមថា
But one thing that I kind of you to emphasize
here. គឺមួយដែលខ្ញុំបន្តបញ្ជាក់ពេលនេះគឺប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ថាយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងគន្លឹះផ្សេងៗខ្ញុំមានជំនឿនិងបន្តលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគឺជាកត្តាចម្បងដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលគ្រប់ភាគីត្រូវធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថារាល់ភាគីទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗនឹងស្ថិតនៅជាប្រក្រតីហើយរក្សាបាននូវស្ថានភាពដើម
អ្នកស្រី Nancy Pelosi បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហាដោយប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ចិនដែលថានឹងមានការឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធាការគំរាមកំហែងនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៃការកើតមានវិបត្តិជាថ្មីទៀតនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូសមាជិករដ្ឋសភារបស់អ្នកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់ដំណើរគ្នានោះប្រទេសចិនបានបង្ហាញការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីពេឡូស៊ីនេះដោយបានព្រមានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការរំលោភដែលមិនអាចទទួលយកបានលើអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងកោះតៃវ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកពូសុធិរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់មានចេតនាកេងផលប្រយោជន៍នយោបាយក្នុងស្រុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនក៏ប្រឹងទាញផលប្រយោជន៍នយោបាយពីទស្សនកិច្ចនេះដែរលោកក៏សម្គាល់ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទួនគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាកិច្ចការចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការតាមដានបន្តនោះគឺជំហររវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលលោកថានឹងមិនអាចឈានកម្រិតអាសន្ននាំដល់ការផ្ទុះអាវុធនោះទេ
យើង express concern យើងឲ្យត្រូវហើយបើថាតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលើមហាអំណាចនោះនឹងជាមួយដែលយើងនាំគ្នាពិចារណាឲ្យគិតតទៀតឲ្យសង្កេតមើលតទៀតចាំចង់និយាយថាតើយើងចេញ statement នឹងហើយចិននិងអាមេរិកកាំងគេស្ដាប់យើងអត់ចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាហើយបើគេស្ដាប់យើងអាហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាកាត់បន្ថយហើយប៉ិនបើគេមិនស្ដាប់ទេអាហ្នឹងវាកាត់រីកដាលធំហើយ
បើតាមលោកពូសុធិរៈប្រទេសមហាអំណាចចំនួន7ឬ G7 រួមមានកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបារម្ភថាចិនអាចនឹងបដូរជំហរពីការដោះស្រាយបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ជាលក្ខណៈពហុភាគីមកឯកតោភាគីដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពនៅតៃវ៉ាន់ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីហៅកាត់ថា AVI លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជារបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យចិននិងអាមេរិកកាន់តែមិនទុកចិត្តគ្នាហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែដុនដាបអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរដែលបានបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែអាមេរិកគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយ
ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដើរចេញពីគោលការណ៍ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយភាពតានតឹងនឹងបន្ត ហើយកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះបាទ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកម្ពុជាគឺដើម្បីឲ្យមហាអំណាចទាំងពីររក្សាភាពអត់ធ្មត់និងគោរពទៅតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយដោះស្រាយបញ្ហាតាមមាគ៌ាសន្តិភាពឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Stephanie Asante បានស្នើនាយកព័ត៌មានឲ្យ VOA យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រមប្រទេស G7 ដែលបានលើកឡើងថាក្រមប្រទេសទាំងនោះនិងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពនិងការរឹតបន្តឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះទង្វើរបស់ចិនជាលេសដើម្បីពង្រីកភាពតានតឹងនិងធ្វើសកម្មភាពយោធាទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៃក្រមប្រទេស G7 មានទំលាប់ធ្វើទស្សនកិច្ចជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅកាន់ប្រទេសនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាពួកយើងអំពាវនាវឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដើមនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយភាពតានតឹងនេះដោយសន្តិវិធីវាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលនៅតែបន្តអនុវត្តនឹងជាជំហរមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសទាំង7ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានគណៈអង្គការនេះបានកត់ត្រាករណីបៀតបៀននិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានកម្រាស់740ទំព័រលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរកឃើញករណីនៃការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិនេះទទូចអាជ្ញាធរធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន23នាក់បានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបរិហាកេឬញុះញង់ដែលផ្ដើមចេញពីលទ្ធផលនៃការងាររបស់ពួកគេរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់740ទំព័របានកត់ត្រាថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការបៀតបៀនសម្ពាធតាមទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានិងអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមពីនេះអង្គការនេះថាបុគ្គលិកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាកង្វះតំណែងស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំការបៀតបៀននិងអំពើហិង្សាជាដើមស្របពេលនឹងការចេញរបាយការណ៍ខាងលើលោកពើខុយអ្នកកាសែតអេក្រិចឬ freelancer បានរំលឹកឡើងវិញនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងបានកត់សម្គាល់ដូចជាការឃ្លាំមើលនិងការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលថតសកម្មភាពនិងថតរូបអ្នកសារព័ត៌មានការគំរាមកំហែងឲ្យលុបរូបភាពនិងការគំរាមដកទូរស័ព្ទជាដើមលោកនិយាយថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្មារតីបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅពេលដែលចោះទៅព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានដូចជាករណីណាកាវើបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនិងបញ្ហាប្រេឈើមួយចំនួនគឺតែងតែត្រូវបានការរើសអើងហើយនឹងការហាម គាត់ហើយនឹងការតាមសួរដែលធ្វើឲ្យរំខានក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន
អ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះដែលធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបំផិតបំភ័យនៅពេលលោកចោះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលទីមានការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុន OCIC លោកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរអបរំមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យយល់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកកាសែតអនុវត្តការងារបានដោយសេរីនិងមិនមានការភ័យខ្លាចចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតដែលបំរើការនៅសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គឺកញ្ញាប៉ាសុខេងលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភផងដែរនៅពេលអាជ្ញាធរថតរូបរារាំងនិងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗនិងប្រើប្រាស់ភាសាគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលកញ្ញាចុះប្រមូលព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំពេញការងារឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាហើយមិនត្រូវបំពានទូនាទីនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការងារដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការទទួលរងគ្រោះថ្នាក់លើរាងកាយឬការបៀតបៀនជាដើម
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាឲ្យបានបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់រៀងខ្លួនទៅហើយយើងគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅហើយកុំបៀតបៀនគ្នាកុំរំខានគ្នាទៅគឺតែប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើការបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីតើកាលណាគាត់ធ្វើការទៅអូខេបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមផងអាចមានការរំខានគាត់ប្រកាសជាចង់ធ្វើហើយប៉ុន្តែបើឃើញថាមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរំខានអីផ្សេងផ្សេងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់គាត់ធ្វើគាត់ពិបាកធ្វើការងារគាត់ក៏មិនសូវចង់ធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានអីអញ្ចឹងណារ
បាយការណ៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ដីពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញករណីធ្វើតបមិនញខាងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនមកលើអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីចាប់ខ្លួនលោកយុនឈីវចាងវាងកាសែតអនឡាញនៅខេត្តកោះកុងពីបទញុះញង់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយវិវាទដីធ្លីនិងក្តីក្តាំងចារកម្មរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយឹងសុធារិនហើយយឹងសោមេតាករណីរបស់លោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីអ្នកបម្រើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងលោករស់សុខិតស្ថាបនិកកាសែតឯករាជ្យជាតិខ្មែរដែលរឿងបាត់ចោលប្រមទ័នរបស់តុលាការកម្ពុជាពីបាត់ញុះញង់ក៏បានរំលេចនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីមីសែលបាឆេឡេតបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យសេរីនិងភាពចម្រុះបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែធានានូវការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីមីសែលបាឆេឡេតត្រូវបានគេដកសង្ស័យតាមអត្ថន័យដើមថាការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលយកអនុសាសន៍របស់យើងដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចអនុវត្តការងារសំខាន់ៗរបស់ពួកគេដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថារបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាមិនអាចយកជាការបានទេដោយថារបាយការណ៍នោះចងក្រងឡើងដោយមិនបានស្រាវជ្រាវនិងមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបានសរសេរតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្ញុំយល់ឃើញថារបាយការណ៍នេះពុំមានអ្វីប្លែកនិងពុំមែនជារឿងថ្មីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះក្រុមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះពួកគាត់ប្រមូលព័ត៌មានមានតែម្ខាងឬពីមនុស្សមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះហើយយកមកធ្វើការសន្និដ្ឋាននិងវិដំឡើងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាត្រូវបានវាយប្រហាររដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងឬជ្រៀតជ្រែកជាដើមជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីចាត់ទុករបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់កម្ពុជាដែលបានរកឃើញករណីយាយីឬអ្នកកាសែតតាមរូបភាពផ្សេងៗ
រឿងសំខាន់គឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះវាខ្លាយទៅជារឿងទូទាត់ជាពិសេសទូព្រមទាន់ដែលជានិច្ចកាលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមព្រមទាន់ហ្នឹងយកមកប្រឆាំងជាមួយនឹងការងាររបស់ពួកគាត់ដែលជំរុញឲ្យមានការរឹតបន្តឹងចំពោះសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចលុបអាក្រុមព្រមទាន់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយាយីទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាកត់សម្គាល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងឬរដ្ឋបတ်អ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាក្នុងសង្គមតែងតែរងទុកបុកម្នេញនឹងការរារាំងនានា ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាអាចបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនតាមបំណងប្រជាធិបតេយ្យបាននោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់រួមមានការបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើការងារសំខាន់របស់អ្នកកាសែតហើយត្រូវទម្លាក់ចោលបានឆាប់នៅការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកសារព័ត៌មានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រមុខសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ប្រទាំងប្រទេសមួយនៅតំបន់ស៊ីនជាងប្រទេសចិនកាលពីខែមិថុនាអ្នកកសែតរដ្ឋចិនម្នាក់បានអះអាងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះមិនបានរកឃើញភាពខុសខើរបស់ចិនលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនោះទេលោកនីកយ៉ាសពិនិត្យការអះអាងរបស់អ្នកកសែតរដ្ឋចិនរូបនេះនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងលាលែងពីតំណែងនៅពេលអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ប្រទាំងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីទៅចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចជាមូលហេតុអ្នករិះគន់ថាចិនកេងប្រវ័ញ្ចប្រយោជន៍ពីអ្នកស្រី Bachelet ដែលប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីជាការឃោសនាដើម្បីច្រានចោលភ័ស្តុតាងនៅអំពើឃោឃៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាឥស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនជាងករណីនេះជំរុញឲ្យអ្នកកសែតរបស់ចិនម្នាក់ថាក្រមបច្ចឹមប្រទេសឈប់គ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Bachelet ដោយសារអ្នកស្រីមិនកុហកអ្នកស្រី Lee Jingjing អ្នកកសែតនៃបណ្ដាញ CGTN របស់រដ្ឋចិនថ្លែងថាបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ស៊ីនជាងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រី Bachelet មិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នោះទេការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមន្ត្រីបច្ចឹមប្រទេសថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Bachelet ដែលមានការត្រួតត្រាខ្លាំងពីចិនមិនបានប្រឡោះឱកាសឲ្យពិនិត្យមើលអ្វីដែលពិតជាកំពុងបន្តកើតឡើងនោះទេអ្នកស្រី Bachelet ខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃនេះមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនបានឆ្នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឲ្យមើលទៅថាខ្លួនគ្មានកំហុសតាមការពិតភស្តុតាងបានគាំទ្រការចោទប្រកាន់ដែលថាចិនបានប្រើការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទរណកម្មការគាបសង្កត់សាសនាពលកម្មដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យលែងមានកូនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រអ្នកស្រី Bachelet ក៏ត្រូវបានគេរិះគន់ផងដែរថាបានប្រើភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយចិនចំពោះតំបន់ស៊ីនជាងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមថាអ្នកស្រី Bachelet ធ្វើប្រងើយនឹងថែមទាំងជំទាស់នឹងការរកឃើញបែបសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើឃោឃៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអាចហៅបានយ៉ាងជាក់លាក់ថាជាកម្មវិធីប្រឡាយពូជសាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំនួបអាស៊ានដ៏មមាញឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគ្រាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្ពស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.